Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 27 июня. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером украинский генштаб сообщил о боях в новом месте на Харьковском направлении в районе села Сотницкий Казачок Золочевской громады Богодуховского района Харьковской области. Это село лежит в 30 километрах северо-западнее плацдарма вокруг сел Глубокое Лукянцы, где Россия уже полтора месяца пытается продвинуться к селу Липцы. 27 июня в эфире телемарафона спикер госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что речь не идет о линейных подразделениях армии агрессора. Цитата. «Это фактически действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины. Завязался стрелковый бой. Этому также предшествовали и обстрелы. Враг применял другие средства поражения, чтобы наносить огонь по нашим защитникам. Но эта атака пограничниками отбита. На место отправлялся противодиверсионный резерв для того, чтобы зачистить местность», — сказал он. На карте Deep State утром 27 июня около 2 квадратных километров вокруг села Сотницкий Казачок стали серой зоной. Ситуация на этом месте аналитикам неизвестна. В студии сегодня поговорим о том, зачем Россия открыла де-факто новый фронт на севере Харьковской области. Почему при этом агрессор применил ДРГ, а не линейные подразделения, которых много в приграничье Российской Федерации с Украиной. И какие планы у РФ на харьковское направление во время летнего наступления. С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная, начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус и волонтер, офицер вооруженных сил Украины и глава благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира, плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграма. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Ну и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. На северском участке агрессор атаковал в районе Спорного и Раздоловки. Deep State пишет, что российские войска продвинулись у выемки. На поступах к Часовьяру продолжаются бои. По направлению к Торецку армия РФ активно действует в окрестностях Пивничного, Залезного и Дружбы. Западный край Донецка. На Маринском участке идут бои в Красногоровке, возле Георгиевки, Поросковьевке и Константиновке. Deep State сообщает о продвижении агрессора в Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Лиманском участке ВСУ отбивают атаки у Копана и Невского. По данным Deep State, силам обороны также удалось отбить агрессора у Тернов. На Купинском направлении российские войска атаковали возле Степовой Новоселки, Песчаново, Стельмаховки и Андреевки. На юге Донецкой области изменений нет.
Армия России обстреливает Часовьяр Солнцепёком. Соответствующее видео опубликовала 24-я механизированная бригада имени короля Данила. Напомню, тяжелая огнеметная система «Солнцепёк» бьет реактивными термобарическими снарядами. Из-за чрезмерного давления, взрывной волны и невероятно высокой температуры это оружие фактически уничтожает все, что подпадает под огонь. Сейчас на кадрах вы можете видеть, как после применения российской армии выглядит этот город. В то же время бойцы 24-й бригады сообщают, что они продолжают удерживать Часовьяр. По их словам, наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе канала Северский, Донец, Донбасс. Ну и чтобы узнать, какая ситуация сейчас в самом городе, мы связались с главой городской военной администрации Часовьяра Сергеем Чаусом. Он с нами по видеосвязи. Сергей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня, рады навзаим.
Сергей, месяц назад вы сообщали, что в городе около 680 человек. Сколько их сейчас, если еще дети?
На сьогодні у нас в громаді залишається 643 особи, і дітей, слава Богу, немає. Дітей вивезли ще влітку минулого року.
Сергій, ви общаєтесь, наверное, з ними, розкажіть мотивації. Я так розумію, зараз дуже гарячо в місті, да, не тільки в цьому мікрорайоні каналу, во всьому місті, що і за каналом Сіверський, да, і Донбас, регулярні обстріли, але люди залишаються. Чому?
Ну, тут аргумент у людей фактично залишається один. Це мій будинок, я залишаюсь на своїй землі. Більшість людей, яка залишилась в громаді, це люди похилого віку. І аргумент фактично вони використовують тільки в цій варіації. Тому їх важко дуже довести, важко їм, що треба евакуватися і що саме це рятує життя. Тому роботу продовжуємо трохи вивозити людей, але кількість, як ви ж самі бачите, по кількості за місяць, на жаль, невелика.
Что сейчас происходит в городе? Опишите, пожалуйста, ну вот обстановку, да, будний час афера.
Це важко зробити, тому що важко описати пекло. Місто щодня під обстрілом. Мікрорайон Новий, Жовтневий, безпосередньо мікрорайон Східний, як ми його називаємо, канал. На каналі взагалі, слава Богу, немає людей, цивільних я маю на увазі. Він на зараз, ну, там ситуація найскладніша. А так, кожен мікрорайон, кожна вулиця щодня потерпає від обстрілів. Росія використовує весь арсенал, який тільки у неї є. Сюди летить все. Ви тільки що показували Санцепьок. А так, град, артилерія, міномети, танкові обстріли, робота дронів – все постійно. Ну і плюс додамо, звичайно, ще авіацію.
Люди, я так розумію, отримують ранення і гибнуть від цих обстрілів, да, ті, які залишаються.
Вистачає, на жаль, вистачає. На тому тижні у нас були і загиблі, і були поранення. Якщо не помиляюсь, шестеро було поранено.
Сергій, а в яких условиях хоронять умерших і погибших в місті? Опишіть це.
Це важка тема. До останнього ми працювали комунальне підприємство, воно, в принципі, працює зараз. Але дуже важко в цих умовах, які зараз є на території громади, проводити захоронення. На жаль, вже є випадки, коли людей хоронять безпосередньо у дворах, на городах. Тому ну, ця ситуація, вона складна.
Мы вот в основном наблюдаем за разрушениями этого микрорайона канал. Ну, давайте отталкиваться, да, что он разрушен фактически полностью. Ну, там остовы остались бывших жилых домов.
Тут 100% всего, что было побудовано. Микрорайон Східний канал, там были и багатоповерхові будинки, и частина приватного сектора, плюс промислова зона. Все це просто зруйновано. Відновленню там нічого вже не підлягає.
А касательно остальной части сейчас Афьяра, ну, в процентном соотношении, как вы оцените разрушение города сейчас, чтобы вы понимаете?
Ці цифри можна тільки приблизно казати, але якщо ми кажемо про багатоповерховий фонд, то тут у нас 100% враження. І 100% отримали критичні пошкодження, які навряд чи можна потім буде відновлювати. Це тільки перебудову, зносити і будувати щось нове. Приватний сектор – дещо інша ситуація, але, відверто скажу, немає жодного вцілілого будинку в плані або вибиті шибки. Ну, це як мінімум. Немає вікон, не побитий дах. А так, ну, 50% теж спалено або зруйновано.
Сергей, я вот снова вернусь к гражданским жителям. А не рассматривается сценарий принудительной эвакуации людей?
Ну, давайте відверто. Ми живемо в правовій державі. Дуже складно з одного боку це підвести, з іншого... Ну, всі дорослі люди. І повинні розуміти, що зараз на території міста йдуть бойові дії, відкриті бойові дії. І кожен день він несе небезпеку. Кожна година, кожна хвилина. Тут не можна розуміти, через скільки може прилетіти поруч. Заклики наші, ну, фактично, ми працюємо з 22-го року в цьому напрямку і доказуємо, доводимо людям, що, вибачте, зрозумійте, життя, воно важливіше, ніж та власність, яка залишається. Все можна надбати ще раз, а життя воно ж не повториться.
Получается ли ще доставлять гуманітарну допомогу в город? Доїжджають ли до вас ще волонтери? Я так понимаю, сейчас это передок-передок, да? Сам час Афьяр, територія города.
Ну, фактично так. Знаходимо варіанти, як доставити і гуманітарну допомогу продуктову, і працюємо з водою, працюємо з хлібом, тому... то робимо все можливе. Поки що не було такої ситуації, яку ми не могли вирішити. Дай Боже, хлопці тримають місто і далі. Будемо справлятися далі.
Ну, тобто продукти, вода, лікарства. Там не так багато людей, да, чуть більше 600. От ці потребності вдається закривати.
Базові потреби громадян закриті.
Сергей, вы непосредственно вот находитесь в городе. Я так понимаю, сейчас россияне оккупировали большую часть вот этого микрорайона канала, пытаются они перейти через канал Северский Донец, Донбасс. А вы можете описать, как выглядит сейчас этот канал? Там есть вода или насколько это серьезное препятствие для агрессора?
Я почну з самого початку. Канал не є окупованим. Цей мікрорайон йде на його території, йде якраз відкритий конфлікт. Тому це постійні так, спроби перебратися через русло каналу. Росія приймає, але не тільки по мікрорайону каналу. Вони самі розумієте, якби довжина цього каналу доволі велика, тому вистачає місць, де вони це роблять. На жаль, зараз сам канал пустий, тому що свого часу вони розбили труби. Канал вже не тільки йде по відкритій ділянці, в деяких моментах він переходить в труби. Ось ці труби були розбиті і вимушені були воду зупинити, щоб не мати величезних втрат.
Ну и последний вопрос к вам. Там на Покровском направлении, где у россиян регулярно есть продвижение, осталось несколько буквально считанные километры до трассы Мирноград-Константиновка. А трасса-то это идет и к Часофьяру. Вы можете описать последствия для города в случае перерезания россиянами вот этой трассы?
Ну, тут, мабуть, все-таки краще працювати з логістами. Але відверто скажемо, люба траса, яку є можливість контролювати вогнем, ну, це вже проблема, тому що кожна траса несе свій функціонал, і ця, ну, звичайно, теж. Це і проїзди цивільних, і не тільки. Кожна дорога несе свій функціонал. Якщо він знижується, йде навантаження на інші дороги. І змінюється логістика, це зовсім неудобно і іноді дуже мішає.
Сергей, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть и услышать информацию из первых уст. Сергей Чаус, глава городской военной администрации Часофьяра, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, сейчас там одна из самых тяжелых ситуаций на всей линии фронта. Вы вот сейчас из первых уст слышали об этом. Поговорим теперь о другом направлении. Продвижение российской армии на Волчанском направлении Харьковской области фактически удалось остановить. В частности, благодаря тому, что Запад разрешил Украине бить по территории РФ своим оружием. Мой коллега Егор Логинов побывал в Харьковской области и узнал, что поменялось на фронте после этого решения. Он в студии. Егор, привет.
Привет.
Егор, прежде чем перейдем к этой основной теме, хочу узнать твое мнение. Может быть, тебе есть что сказать. Сегодня появилась информация о боях в новом месте в Харьковской области. Я так понимаю, этой информации еще не было, когда ты работал на севере Харьковской области. Речь идет о селе Сотницкий Казачок. Сегодня все обсуждают. Ну, де-факто новый фронт, потому что достаточно далеко от этих двух плацдармов, которые Россия удерживает. Как ты думаешь, зачем Россия открыла еще один фронт?
Я не назвал бы это прям еще одним фронтом. Такое типичное действие армии РФ на границе, которые регулярно подобные вылазки совершались и в Сумской области, и в Харьковской области. Просто у нас нет достаточно большого количества информации, я имею в виду официальной, да, обнародованной о том, что это происходит. Но такие подобные стычки с диверсионными группами происходят постоянно. И я просто знаю с людьми, которые там находятся, да, на границе с Харьковской областью, с Белгородской областью, с Брянской и так далее. Вот, это такая вполне стандартная ситуация, если можно ее назвать стандартной. Да, ну, никакой-то особой, какого-то очень умного замысла я здесь не вижу. Просто, возможно, отвлечь внимание украинских войск от двух основных, там, условно назовем их двумя основными, да, там Липцы, Волчанск, направлениями ударов. Какой-то там стратегической задумки нет, потому что если бы там планировалось какое-то большое наступление на этом направлении, прорыв линии обороны, естественно, сейчас в 21 веке невозможно скрыть скопление войск, техники. Я думаю, что все это прекрасно фиксируется и нашим украинским командованием, и не думаю, что это на данный момент есть какая-то большая проблема для украинских войск.
Ты был в Харьковской области, расскажи, где тебе удалось побывать, ну и что на тот момент там происходило, потому что ситуация противоречивая, то одни военные эксперты говорят, что там бои утихли, ну и судя по сообщениям Генштаба, там 2 атаки, 3 атаки, бывает 10 атак, да, ну это непонятно, какой интенсивности эти атаки, да, происходят. Другие говорят о том, что тогда Россия перебрасывает резервы с других направлений и собирается снова возобновить это наступление, но с прежней силой. Что ты увидел?
На самом деле ситуация, конечно, стабилизировалась. И по сравнению с тем, что было в мае, довольно серьезная разница даже. Я просто был и в мае, и в июне, и у меня есть чем сравнить. Угу. И количество обстрелов, я сейчас говорю именно за позиции, да, то есть там даже не первую линию, а, скажем так, условно вторую, там украинских оно значительно уменьшилось. И насколько было громко в мае, условно на позициях украинских минометчиков, насколько сейчас это скорее такие единичные какие-то атаки. Вот. Собственно, украинская армия не только остановила это наступление, но и на некоторых участках перешла в контрнаступление, проводятся штурмовые действия, то, что рассказывали мне украинские офицеры. Вот. Поэтому ситуация, можно сказать, стабильная, она непростая, но стабильная. Идут там бои в самом городе Волчанске, которые таким своеобразным, там, не знаю, можно сравнить ситуацию, как сейчас в Яр, да, там, или как Бахмут, то есть городские бои. Но продвижения нет. И нет потому, что, ну, существенного, именно потому, что после того, как разрешили бить западным оружием по территории Российской Федерации, очень быстро ВСУ уничтожили пункты управления в Белгородской области, логистические центры, там штабы, склады боеприпасов, и, соответственно, как бы, да, перерезали какие-то пути снабжения очень важные. И многие, вот как ребята мне рассказывали, которые в Волчанске непосредственно участвовали в штурмовых действиях, они говорят, что многие бойцы армии РФ просто оказались абсолютно отрубленными от своих командиров, от управления. Это такой некий мини-хаос такой происходит, да. То есть и многие, очень много у них там серьезные потери у армии РФ, много убитых, много раненых. И на тот момент, как мне кажется, они взяли как раз оперативную паузу, о чем говорят, да, многие, для того, чтобы пополнить резервы, накопить эти резервы для, возможно, повторного удара. Mm-hmm. То есть на данный момент, станом там на сегодня, каких-то сил на то, чтобы на какой-то мощный удар у них нет.
А какое расстояние, ну, вот, может покрывать сейчас украинские бойцы из западного вооружения? Ну и чем бьют? Там много всяких, да, таких спекуляций по этому поводу есть. Тебе удалось узнать, да, что конкретно, в чем заключается вот это разрешение на практике?
Да, там много нюансов. Например, Америка или Соединенные Штаты Америки не разрешают пока вместе бить по территории России ракетами Атакамс, да, то есть которые бьют на 250 километров в то же время. Например, Великобритания и Франция, которые дают нам ракеты Storm Shadow Scalp, не обозначили, что они против того, чтобы эти ракеты с такой же дальностью Украина использовала по территории Российской Федерации. То есть сейчас, по мнению людей, с которыми общался, там, экспертов военных, самих военных, сейчас будет происходить следующее. То есть будет сначала будут уничтожаться пункты управления ППО, потом сами ППО. То есть это такая планомерная работа, абсолютно так, по такому же сценарию, как это сейчас происходит в Крыму, для того, чтобы создать некий коридор безопасный, да, для украинской авиации, которая потом сможет атаковать эти объекты и другие объекты, и в том числе истребители F-16, если они, когда они до нас доедут. Вот, поэтому здесь, конечно, это такая планомерная работа, которая проводится и будет проводиться. Ну, естественно, это дает огромные плюсы. И я считаю, что наступление российской армии в Харьковской области в том числе было остановлено благодаря тому, что мы уменьшили вот это логистическое плечо, потому что фактически войска подвозились прямо к границе, да, то есть беспрепятственно абсолютно и техника, войска, там подвоз боеприпасов и так далее, и тому подобное, то есть и через 10 километров, там через 6 уже у нас была линия фронта, да, в мае месяц, то есть на расстоянии до 6 километров до линии фронта они подъезжали беспрепятственно, без каких-либо угроз, ну, если не считать FPV-дроны, там, допустим, да, очень активно работали, как раз огромное благодаря им, собственно, и тоже первые дни это наступление было сдержано, потому что FPV-шники украинские работали очень активно, уничтожали вот эти все обычные буханки, там, да, какие-то вот эти машины, которые как раз пытались уничтожить вот эти логистические цепочки. Ну, а с разрешением, конечно, бить по территории России западной ядерным оружием, эта ситуация стала такой, ну, значительно улучшилась для ВСУ.
Егор, ну а если проанализировать тактику россиян, она как поменялась с вот этим вот разрешением? Ты говоришь о том, что увеличилось, да, логистическое плечо. Как по ней подстраиваться, к россияне, к, ну, вот новым реалиям, да? Они сами, наверное, не ожидали такого быстрого решения от Запада, да? Это была так невероятно такая красная линия, но, тем не менее, ее Запад перешел, и они в новой военной реальности сейчас, россияне. Как они подстраиваются к этому?
Ну, вот то, что они не ожидали, да, потому что буквально через несколько часов после разрешения США мы нанесли, украинская армия нанесла удар ракетами «Хаймерс» по... Во-первых, по штабу 6-й общевойсковой армии РФ в Белгородской области, в пансионате находилась, нанесла удары по системам ППО С-300, и соответствующее видео активно показывали и постили российские телеграм-каналы. Да, наверное, они не ожидали, но теперь все гораздо для армии РФ усложняется, теперь... Ну, условно, да, беспрепятственный вот этот подвоз людей, техники, боеприпасов, его нет. Нужно искать новые цепочки, нужно все это прятать, нужно все это перемещать постоянно, потому что это все уже, так скажем, под всевидящим оком вооруженных сил Украины, там, дронов и так далее и тому подобное. То есть это значительно, очень сильно усложняет наступление, процесс наступления на, в Харьковской области, как это, как мне кажется, как это предполагалось изначально, да, то есть это значительно усложняет эти процессы, и результаты, собственно, мы видим даже не столько самой работы, а сколько понимания того, что может случиться, если, вот, это очень усложняет.
Спасибо большое тебе, Егор. Егор Логинов, мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», был в нашем эфире, побывал, Егор, на севере Харьковской области. Ну вот мы поговорили о том, что там сейчас происходит и как поменялась ситуация с разрешением бить по территории Российской Федерации западного вооружения. К нам присоединяется волонтер, офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня.
Мирослав, тоже начну с этого вопроса к вам. Ну, сейчас уже можно подводить какие-то итоги, и вот мы видим, да, что происходит сейчас на севере Харьковской области. То, что вооруженные силы Украины смогли стабилизировать ситуацию, ну, вот на вот этих двух плацдармах, насколько это заслуга, ну, вот разрешения Запада бить западным вооружением по территории Российской Федерации? Как вы оцениваете эффект от этого разрешения на поле боя?
Я думаю, в першу чергу стабілізація фронту відбулася через те, що нам знову почала приходити допомога наших західних партнерів, в першу чергу боєприпаси. От більше того, в разі загроз, ми і так працювали по території РФ, але українською зброєю, зокрема, ну, далекобійними безпілотниками, тими системами, які виготовлялися в Україні. От, звичайно, це було тільки по воєнних об'єктах, в першу чергу прикордонні. От, але вибачте мені, якщо російське САУ намагається під'їхати до нашого кордону і вчинити вогневе ураження, то, відповідно, ніхто не буде чекати і ніхто не буде терпіти, на це спокійно дивитися. Але те, що в першу чергу нам дозволили більш далекобійною зброєю наносити ураження по території Російської Федерації, а й з такою оговоркою, що до 100 кілометрів, ну, звичайно, це набагато полегшить нам виконання задач через те, що ми просто нищимо їхні логістичні ланцюжки, у них збільшується плече підвозу особового складу боєприпасів, тощо, техніки. І їм складніше буде працювати своєю авіацією через те, що вони будуть в зоні дії далекобійного ППО. Тому я думаю, це природно, ну, це нормально. Але нагадаю вам, якщо ви просто подивитеся інформацію за минулий рік, як уражалися воєнні об'єкти Російської Федерації в районі Бєлгорода, Шебекіна, це ж все є в відкритих джерелах, я ніяку вам зараз секретну інформацію не даю. Це можна подивитися навіть на телеграм-каналах російських воєнкомів. В принципі, ми до цього намагалися, скажімо, убезпечити особовий склад, наш кордон від систем ураження Російської Федерації. Ну, так що, плюс ми вже більше року наносимо удари нашими українськими безпілотними системами по російських воєнних об'єктах, їхніх заводах ВПК і по нафтоприробних заводах, по резервуарах з паливом. Так що це теж, це вже рік відбувається.
Ну, це українське оружие, да, українські дрони.
Я розумію, так. Але для мене, ну, подивіться, в умовах, коли нам було заборонено застосовувати зброю наших партнерів по тим об'єктам на території Росії, Україна знайшла вихід. І, ну, повірте, ну, а що вже нам забороняти, коли Україна своїми силами промоглася діставати цілі, які знаходяться на 1000 кілометрів від українського кордону? Ну, тобто всі подивилися, зрозуміли, що забороняє, не забороняє, а російські нафтобази як будуть палати, так і будуть. От і все.
Да, тут...
Плюс сам Путін йде на ескалацію в своїй риториці, відповідно, наші західні партнери показують, що вони таку ескалацію в риториці не сприймають.
Да, тут Украина продемонстрировала такую волю, несмотря на такие сигналы из Вашингтона, что не очень хорошо бить по НПЗ. Да.
Але не робіть, згадайте, це все ж було. Угу. Дипломати кричали американські, що ми проти цього. Ну, вибачте, у нас іде війна, війна не може йти тільки на території однієї держави. Це неправильно, інакше Путін буде правий в своїй риториці, що це не війна, а СВО. От, і зараз ми демонструємо, зокрема, російському, перепрошую, Люмпіну, що війна насправді це гра, ну, це танго, яке танцюють вдвох, розумієте? И війна прийде в кожен дім Російської Федерації.
Вернемся к северу Харьковской области. Вчера вечером украинский генштаб сообщил о боях в новом месте на Харьковском направлении в районе села Сотницкий Казачок, Золочевской громады, Богодуховского района. Село это лежит в 30 километрах северо-западнее от одного из плацдармов вокруг сел Глубокое и Лукенцы, где Россия пытается уже полтора месяца пробиться к селу Липцы. Ну и отметил вчера... Сегодня уже в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, что фактически это действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины. Завязался стрелковый бой, предшествовали этому и ранние обстрелы. На место отправлялся противодиверсионный резерв для того, чтобы зачистить местность. Ну, на карте Deep State вот такая территория вокруг села, около 2 квадратных километра, стала серой зоной. Мирослав, как вы объясните вот это? Это ж новый фронт, новое направление. Зачем вот это вот делается?
Ну, вы же сами все сказали. Была отправлена антидиверсійна группа. Правильно? Якби це був новий фронт, як ви кажете, то, відповідно, там би було переміщення туди резервів, важкої техніки, артилерії, ми все це бачили. Uh-huh. А якщо це антидиверсійна група, то, скоріше за все, сама назва красномовно говорить про те, які події можуть там відбуватися. На жаль, я зараз не знаходжуся, так що щось конкретно коментувати не можу і не маю права.
А що таке антидиверсійна група? Поясніть нам.
Це група, яка бореться з диверсійними групами противників.
Ну, то є стрілкове оружие, да, у них от таке.
Є, ну, може різне бути абсолютно озброєння, але є диверсійна група, є група, які ним протидіють. Ну, це ж просто з публічної заяви наших військових очільників, якщо логічно подумати, стає зрозуміло, що там відбувається.
Мирослав, а почему ДРГ, а не линейные подразделения? Их там немало, я так понимаю, вот на этой территории Белгородской области сосредоточено. Ну, наступайте дальше, да, как наступаете вы на Волчанск, на Липцы.
Мінні поля. Ага. Це брехня, що мінних полів не було. Вони були, просто відбувається розмінування з боку противника. Це так само, як і ми проводимо розмінування на тих учасниках, де ми вели наступальні дії, це по-перше. По-друге, далекобійні засоби ураження. По-третє, не забувайте, що для великих якихось з'єднань це все в онлайн-режимі командування бачить через те, що є і супутникова розвідка, засоби РТР, безпілотна розвідка. У нас зараз поле боя 24/7 видно в онлайн. От, до людини можна все це побачити. Тому вони намагаються діяти малими групами. Так легше. Можливо, перепровіряють щільність нашої оборони, шукають слабкі місця. Це нормальне явище для війни. Ну, то есть, я не бачу нічого критичного, щоб там щось відбувалося. Угу.
Да, ну просто ми повинні вот это вот обсудить і пояснить людям. Ну, вот ДРГ это не значить, що там новий фронт. Это происходит, так понимаю, і на Сумской області, і во всей Харківській області.
От у нас є велика лінія фронту з Російською Федерацією. Новий фронт, це якби, вибачте, тьфу-тьфу-тьфу, Білорусь би зараз розпочала якісь дії. А ми ж цього не бачимо.
В контексті розрішення западними партнерами Украины бить по территории Российской Федерации. Ну и появляется информация о том, что Россия перебрасывает подкрепление на север Харьковской области. Я вот к Волчанску, Липцам снова. Что там будет происходить в ближайшее время, с вашей точки зрения? Зачем туда перебрасывать подразделения?
Тому що ви бачите, що вони не впоралися з політичним завданням Володимира Путіна. Путін хотів зробити, як він заявляв, велику зону, умовно кажучи, санітарну, якось відтягнути наші війська і зробити, захопити велику територію, такий плацдарм створити. Ну, у них не вийшло, так? Вони зайшли на відносно невелику ділянку, так? Вони зайшли частково в Овчанськ, їх вибили, вони понесли, росіяни, шалені втрати. Успіху там якогось грандіозного, як вони планували, немає. От, відповідно, вони, я думаю, там намагаються якісь виконати якісь поставлені завдання їхнім військово-політичним керівництвом. Взагалі, ви знаєте, росіяни часто воюють, не користуючись військовою доцільністю, а військово-політичною. У них часто відбуваються ці безперервні м'ясні штурми, штурмові дії, через те, що якийсь з політиків зробив гучну заяву, і цю заяву потрібно підкріпити і показати її в реальності на діях на землі. От і все. Так що дуже складно іноді аналізувати, тому що часто вони роблять ті, які, скажімо так, військова наука відкидає через те, що зрозуміло, що якщо ви будете так чинити, ви понесете великі втрати, недоцільно, у вас будуть великі втрати в живій силі, росіянам наплювати на це. Тому часто не можна їхню воєнну логіку зрозуміти з точки зору воєнної науки.
Там продолжается эпопея и в самом Волчанске. Спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков сообщает, что военные Российской Федерации до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске. Прямая речь, этот анклав остается заблокированным силами обороны Украины. Они пытаются туда пробиться. Одно из направлений Волчанске – это как раз направление завода. Они осуществляют атаки на наши силы обороны, их отражают. Ну вот сообщалось, что около 200 российских военных оказались в окружении на Волчанском агрегатном заводе. Впоследствии в проекте Deep State заявили, что силы обороны взяли под контроль подходы к этому заводу. Ну, там можно даже по карте Deep State увидеть, что это такое красное пятно, окруженное серой линией. Зачем россияне там сидят, окопались на этом заводе? На что они рассчитывают, Мирослав, как считаете?
Выйти звідти не можуть, это все.
А сдаться?
Выйти, ну, сдатися, ну, це ж потрібно з кимось вступити в комунікацію. Якщо вони ви ж зрозумієте, що таке великі радянські заводи, будь-які заводи. Це системи якихось підземних комунікацій, якихось тунелей. Відповідно, ну, чорт його знає, де вони там засіли безпосередньо. Тобто, і, можливо, вони просто не мають можливості здатися. Можливо, якщо, можливо, там, ну, по-перше, там зараз йдуть інтенсивні бої. Ви самі кажете, що росіяни намагаються атакувати цей завод, і сили оборони відбивають. І під час активних бойових дій, ну, я вам скажу, складно проводити якісь перемовини. Ну, так що отак. Я думаю, це просто така ситуативна обстановка.
Появилась информация о том, что Северная Корея отправит военные, строительные, инженерные силы для участия в так называемых восстановительных работах в оккупированной Донецкой области уже в июле этого года. Об этом сообщил южнокорейский телеканал ТВ Чосун. Ссылаются этот телеканал на южнокорейского чиновника, который сообщил, что Северная Корея отправит крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле. Эти силы якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке. Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад. Сообщил об этом южнокорейский телеканал. Ну что, это уже непосредственное участие, я так понимаю, это военные будут участвовать в постройке фортификационных каких-то инженерных сооружений в оккупированном Донецке?
Ну, звичайно, це військова участь, якщо це ми будемо, якщо це все буде, це ж поки що тільки заява. Але як тільки вони будуть, скажімо, зафіксовані на території України, то це вже можна говорити про безпосередню участь. От задача цих 10 бригад, це ще треба встановити, чи це тільки фортифікація, можливо, це тільки перша ластівка, і вони будуть готувати, умовно кажучи, умови для прибуття іншого контингенту. Ми цього не знаємо. Ми ще не знаємо, яка реакція буде Китаю. Ми не чули реакцію світових лідерів на таку заяву. Заява – це заява. Давайте дочекаємося, коли будуть конкретні дії. От коли першого військового Північної Кореї ми побачимо на нашій території, тоді можна буде говорити про щось. Поки що це просто слова. Вони роблять такі заяви. Ви знаєте, що космічна команда Північної Кореї вже висадилася на іншому боці Сонця. Північна корейська команда з футболу виграла міжнародний чемпіонат з футболу. Все це з їхніх заяв. От, але ж ми розуміємо, що це фейк, пропаганда і немає нічого, не пов'язано ніяк з реальним життям. Дочекаємося якихось реальних дій, тоді будемо з вами це обговорювати.
Я просто не могу понять мотивацию, ну, и северокорейского руководства, и северокорейских солдат, что они будут делать в десятках тысяч километров от дома, воевать вообще непонятно за что. Ну, как это так, если они появятся действительно?
Ви ж знаєте історію Північної Кореї, бачили неодноразово пропагандистські ролики, фільми, там зазомбоване населення. Путін зараз потроху Росію намагається по цьому ж методу перетворити теж на аналог Північної Кореї. Там культ особистості. От, плюс Північна Корея дуже залежить від Російської Федерації з точки зору якихось хай і старих, але все ж таки більш перспективних технологій, ніж вони мають. Росія допомагає Північній Кореї в їхній ядерній програмі, в їхній ракетній програмі, особливо, що стосується ракет стратегічного призначення. То, але поки що для мене це декларація якогось невідомого чиновника, яка за собою нічого не має, поки не буде конкретних дій. Оце більш важливо.
Сайт Пентагона на днях сообщил о том, что глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны Российской Федерации, недавно назначенным Андреем Белоусовым, что стало поводом для этого телефонного разговора, не уточнялось. Ну, тут уже много инсинуаций, зачем они разговаривали. Как вы думаете, ну, это еще по инициативе Вашингтона происходило. Как вы думаете, зачем?
Ну, складно сказати, про що саме вони розмовляли. Є багато проблемних питань між Росією і США. По-перше, постійні ядерні загрози, погрози з боку Путіна. Третє, питання виходу Росії з програми скорочення ракет середньої малої дальності, скорочення ядерного озброєння вони ж припинили. Зараз Росія збирається міняти свою ядерну доктрину. Є велика кількість питань, на яких Росія може спекулювати або давити. Знову ж таки, Україна, питання Сирії, питання присутності російського воєнного контингенту в Африці. То ми не знаємо, про що саме вони могли домовлятися, говорити, розмовляти. Але найважливіше, що ми з цієї розмови дізналися, що сама комунікація між ними відбувається. Згадайте, скільки було повідомлень, які спиралися на невідомі джерела, ті ж самі американські пресі, що комунікація між США і Росією постійно відбувається, бодай на рівні очільників розвідслужб, тощо, таємні якісь перемовини.
Глава ЦРУ регулярно літає,
так, теж. Глава ЦРУ туди літає, так, але ми цього, це все було як повідомлення від анонімних джерел, або від журналістів, які вишукували цю інформацію. Зараз ми бачимо, що розмови відбуваються, і навіть вже не таємно, а це офіційно повідомляють, що є, є така комунікація. Для нас це, скажімо так, добре, що ми це знаємо. Добре, що це відбувається зараз відкрито, і ми можемо з вами це аналізувати. Буде тільки більше даних, я думаю, що скоро ми про зміст цих розмов дізнаємося трохи більше. Головне, що йдуть активні перемовини. Можливо, намагаються перезавантажити якісь, скажімо, перемовини, зокрема, і по україно-російській війні ми цього не знаємо. От ми читаємо з різної іноземної преси, що такі перемовини в принципі велися, щоб було, потім вони зірвалися. На цьому тлі ми побачили зміну риторики Путіна, і зараз бачимо, що намагаються знову віднайти якісь точки дотику. От. Головне, що це відбувається публічно, не за спиною України.
Трудно с вами поспорить. Спасибо большое, Мирослав, что были с нами за ваше время. Мирослав Гай, волонтер, офицер Вооруженных сил Украины и глава благотворительного фонда «Мир ЕКО» был вместе с нами. Мы идем дальше. Воздушные силы Украины сбили 23 дрона и 5 ракет, которые Россия запустила сегодня ночью. Мой коллега Тарас Левченко узнал, как украинские военные из речной флотилии охотятся на такие дроны и ракеты. Работать им приходится круглосуточно, иногда даже на старых, переделанных туристических суднах. Подробнее в сюжете.
Це американський катер проєкту Sea Ark, 34 фута, це майже 11 метрів. Він доволі оборотистий, маневрений. Цей катер набирає майже 60 км за годину швидкість. На водній поверхні це доволі велика швидкість.
Я комендор. Комендор – це по сухопутному кулеметник. Це моя посада.
Чим працюєте?
З чим працюю? Ну, в даному випадку це Браунінг. От, 12,7 його калібр, дуже гарна зброя, американського зразка. Ще те, що мав досвід, це працював на М240, такий бельгійський кулемет, дуже гарний, от, дуже простий в застосуванні і дуже влучний.
Наш дивізіон збивав і ракети, і шахіди. Спеціальне обладнання, йому без різниці, чи ночі, чи днем. Воно все одно виявляє ці цілі, нам передається інформація, ми все бачимо в реальному часі. Наша зона відповідальності – це північ Київської області і майже до центру нашої країни.
Якщо летить шахет, треба розуміти, наскільки далеко від нас знаходиться. Якщо ми вже візуально і аудіально спостерігаємо його, то це доволі, ну, в принципі, близька ціль, яку ми можемо вражати. Далі це подається сигнал командиру катера. Ми створюємо такий вал вогню, в який попадає шахет. Вони теж змінюють підходи. Вони зараз дуже маневрують і намагаються обходити нас. Ну, а ми, в свою чергу, намагаємося змінювати позиції, щоб знаходити їх. Схоже на полювання, особливо, коли це вже зима, там, грудень місяць, наприклад, да, і це вже там сніг з дощем, і повітряна тривога, і ти знаходишся тут, і годинами вичікуєш. Я не фаховий військовий, добровільно прийшов, ще в 22-му, працював якийсь час в банківському секторі, от, потім займався підприємницькою діяльністю, потім почалась повномасштабка, і я пройшов навчання на оператора ПЗРК, і саме з цією спеціальністю попав в цей дивізіон, і він якраз формувався. Попрацювати довелося це біля Києва, потім ми їздили на Запорізький напрямок, були на Херсонському напрямку.
Я командир комендорів. Наша робота проста – тримати зброю завжди напоготові, завжди чистою, під час роботи давати цільовказівки. Це якщо на виході. І коли знаходимося не на виході, це навчень особового складу. Аналізуємо наші виходи, збиття, не збиття, чому не збили, як збили. Ми брали цивільні суда, ставили на них озброєння і працювали з тим, що було. З часом ми почали отримувати західну допомогу, нові катера. І вже від тих перших аналогів військових, які ми робили, ми вже відходимо. Відсотків 90 складу річкової флотилії – це нові катера, які ми отримуємо від західних партнерів. Їх ніколи не буває мало.
Я був капітаном дальнього плавання, і я працював в морі більше 20 років. Від практиканта, кадета до посади капітана.
Куди ви плавали?
Це насправді всі континенти, більше 60 країн світу. Це найбільші контейнеровози світу, найбільші компанії перевозять до 20 тисяч 20-футових контейнерів на борту.
24 лютого 2022 року. Які ваші дії?
24 лютого я перебував в Альпах австрійських. Я був на курорті. Це я повернувся з рейсу і був у відпустці. Але задовго до того я вже розумів, що масштабна війна відбудеться. Моє рішення вступати до лав Збройних сил Я перечитав присягу раз, присягу два, і кожне слово пропустив через себе. Я відчув оці ключові слова «бути вірним своїй державі». Питання було лише, як дістатися України. Насправді річкова флотилія існувала в Україні в 20 столітті і до цього. Тому ми, по суті, відновлюємо ці традиції, ми відновлюємо свою присутність і безпеку на Дніпрі, на нашому річковому флагмані.
Более двух месяцев художник из Донецка Александр Кроликовский провел в Вышгородском морге. Здесь первый год войны он помогал патологоанатомам с телами гражданских, которых убили в Буче, Бородянке и Ирпени. Какие обязанности пришлось выполнять в морге и удалось ли привыкнуть к такой работе, Александр рассказал моей коллеге Татьяне Забаштанской.
От Ірпінь, Буча, Бородянка. З Бучі і Бородянки тіла повезли сюди, в Вишгородський морг, тому що тут великий морг. І ну, багато тіл привезли. І до нас прийшли поліція і попрохали, чи можуть люди прийти допомагати, бо просто фізично. Ну, люди важкі, тіла важкі людей. І треба це носити, це реально важко. І вони просто не могли впоратись. Ну, тобто, ніхто не був готовий до такого напливу загиблих. І, звісно, спочатку пішла перша партія добровільців, але через два дні вони повернулися і сказали, ну, ми не можемо, нам важко і просто ну, ми не витримуємо цього. Наступна партія людей пішли. І така ж сама історія сталася. І вже на третій раз я думаю, ну, ще мені треба йти, тому що може, я теж певний час цього витримаю, але ну, хоча б теж свою зміну пропрацюю. Я тоді звернувся до інших людей, наприклад, тут є от в Вишгороді музикант з дуету «Герц», і кажу, Микита, давай спробуємо, тому що ну, ми, може, протримуємось там три дні. Давай протримуємось три дні, в найкращому випадку п'ять днів. Спробуємо так ну, так прямо. А, ну, це буде вже якийсь час. Але так сталося, що ми, і плюс ще деякі люди, там чотири нас було костяк, чотири людини. Ми затримались на 2.5 місяці і навіть потім ще трошечки більше, тому що потім ще військових привозили. Спочатку, звісно, там була найпростіша робота. Це треба розгрузка-погрузка мертвих тіл. Тому що приїжджає машина з тілами свіжевикопаними. Їх треба завантажити в один холодильник. І просто далі їх виносять по черзі, їх оглядає поліція, їх оглядає патологоанатом. І потім їх треба, ну коли всі документи зроблені, коли взяти, наприклад, кістки на аналіз ДНК, їх треба завантажити фурою. Потім приїхала науково-французька жандармерія. І тут вже почалась інша система, бо тут вже виявляється, що ми вже приблизно знали, наприклад, там, ну треба було знайти, наприклад, з певними типами поранення. Ми вже пам'ятали, наприклад, що ми бачили десь щось. Нас навіть прохали допомогти, ну, як трохи лаборанти. Звісно, ми ж не маємо ніякої медичної освіти, я ж не можу бути лаборантом. І, звісно, я не можу там різати тіла, але, наприклад, розрізати одяг, да? Там, наприклад, там всякі такі штуки. Ну, по-перше, ми вже звикли до того, що ми побачили, що нічого жахливого насправді в мерцях немає. Здебільшого це там були сліди катувань, тому що це ж були братерські могили. А кого скидають ці могили? Ну, наприклад, там росіяни зайшли і пройшли по переліку одразу. Там, наприклад, там хто в ТРО, там хто в ДФТМГ, хто там патріотично налаштований, хто політичної активності проводив. Розстріляли і скинули в яму, закопали. Потім наступна партія. Там, наприклад, вони там пополювали на гарних жінок. Зґвалтували, вбили, спалили, закопали. Потім, наприклад, там вже просто по вулицям ходять, ну і вбивають, хто їм не сподобається. Там ну, якось виглядає не так. От просто, ну, ми ж розуміємо, що там специфічний контингент, доволі таки бідловатий. І, скажімо так, київського передмістя вільні люди, які можуть, ну, вони більш, скажімо так, звикли до свободи самовираження, вони їх дратували. І, звісно, вони за це просто вбивали. І теж вбивали і туди. Але ж ще були моменти, коли людей катували. Тому що, коли щось треба було дізнатися, так, ну, наприклад, там ті ж самі переліки, хто десь живе, ну, я так розумію, що людей просто катували. І були іноді страшні сліди катування. Не знаю, чому саме, я не знаю цих історій. Ну, наприклад, була людина, в якій випалені очі чимось, ну, як, мабуть, щось нагрілись взагалі і випалили очі. Ну, і, тобто людина ще жива. Ми розуміємо, що це не вмирає людина від цього. Задача була максимально принести болю живій людині. То в якийсь момент мені реально почало ставати погано. От реально вже я відчуваю, що, ну, поплахело. Ну, вже отак от не дуже, скажімо так. Відчуваєш себе поганенько. І я подумав, що треба зробити якийсь такий ход цікавий. Я взяв оцю камеру, такий Instax, просто він на такі моментальні кадри аналогові робить. До того я практично її не використовував. І тут я вирішив, що треба взяти цю камеру і просто робити якісь етюдики, такі замальовочки. Просто замальовочки про те, що я спостерігаю навколо себе. До деяких речей звикнути було неможливо. Ну, от саме до закатованих жінок, там, з таких страшних всяких речей, коли там спалювали, там, намагалися приховати всякі неприємні речі, вони палили просто люди. Це, звісно, важко. Але ти не можеш звикнути саме до прояву людської жорстокості, скоріше, ніж до самих мерців.
Запугивание, информационный вакуум, альтернативная реальность и несколько уровней информационного влияния. Все это работа российской пропаганды на оккупированных территориях. К такому выводу пришла Джейд МакГлин, британская ученая из Королевского колледжа Лондона. В своем исследовании «Тактика российской пропаганды на новых оккупированных территориях Украины» она описывает основные принципы работы Кремля. Как менялись методы пропаганды Российской Федерации, можно ли ей противостоять, зная Дарья Куриная, она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Давай расскажем, о чем говорят в этом новом исследовании. Я так понимаю, оно достаточно такое фундаментальное и большое.
Да, действительно, исследование можно разделить на несколько этапов. Там затронуты не только оккупированные территории, там частично еще и Беларусь, и Молдова, и, в принципе, влияние российской пропаганды на Украину в целом. Но мы коснемся исключительно как бы оккупированных территорий. Был исследован кусок с мая 23 по май 24 года, то есть, ну, как бы очень свежие данные, и в этом исследовании ученый пришла к выводу, что изначально на новооккупированных территориях, если мы возьмем, да, территории, которые были захвачены с 22 года, принцип действия российской пропаганды основывался на тех же принципах, которые были применены после оккупации Крыма. И частично применялись на захваченных территориях Донецкой и Луганской области, но там все равно есть некоторые отличия. Изначально же за основу был взят пример крымской пропаганды с апеллированием то, что, как бы, что украинская власть нелегитимна, Украина как государство уже не существует. Это возвращение в родные стены, потому что территория якобы всегда была российской, то, что Украина принадлежит нацистам и мнимая защита русскоязычного населения и прочие принципы, которые уже могли наблюдаться и в Крыму, и на территориях Донецкой и Луганской областей, которые были захвачены в 2014 году. Однако же что-то пошло не так, и эти принципы не получили должного успеха, и поэтому россиянам пришлось создавать несколько уровней пропаганды для того, чтобы разграничить информацию непосредственно, которая транслировалась на российскую территорию, на территорию оккупированных стран, и непосредственно на территорию Украины, там на прифронтовые участки, которые находятся близко к линии соприкосновения, потому как уже один и тот же информационный поток, как это там было в 2014 году, он уже просто не срабатывал, потому что люди все равно как-то искали информацию. И если там еще с Крымом, когда им отключили связь, там, и сразу же зашли российские провайдеры, то еще на оккупированных территориях там, Донецкой и Луганской области до определенного момента была украинская связь, и можно было настраиваться на украинское телевидение, поэтому люди все равно были в некотором контексте. В 2022 же году инфраструктура связи была сразу же захвачена, украинские телефонные сети были отключены, украинские провайдеры были отключены. Кроме того, в 2022 году Россия начала запрещать социальные сети, такие как YouTube, Facebook, Instagram, как бы те, которые принадлежат корпорации Meta. И следующий момент, это снова же такие-то сразу же повальные захождения российских интернет-провайдеров, и, следовательно, люди оказались в еще большем информационном вакууме, и им начали сразу же снова показывать ту информацию, которая транслировалась в 2014 году на территории Крыма. Однако все-таки люди, которые уже были знакомы с тем, как это происходило, они начали верить меньше. И из-за этого нужно было создать следующий уровень. И поэтому российские пропагандисты разделили, можно сказать, что как бы на двухуровневую систему пропаганды. И абсолютно разделили те месседжи, которые они транслируют для российской территории, если раньше это были абсолютно идентичные, то, что транслировалось и на федеральных каналах, и на каналах в оккупированной территории, то сейчас для оккупированных территорий, кроме там трансляции федеральных каналов, появились абсолютно другие каналы для того, чтобы более качественно, можно сказать так, контролировать людей, которые живут в оккупации с 22 года.
Ну, отправлять им целевые месседжи, да, и делать вид, что это такие локальные медиа, которые описывают именно их проблемы и чаяния. А, Даша, можно ли говорить о том, что российская пропаганда изменилась? Да, ну, мы давно за ней следим, ну, и как, если изменилась?
Действительно изменилось, потому что, снова все-таки повторюсь, да, там вообще пропала из контекста российская аудитория, потому что ей продолжают скармливать все, что происходит на российских федеральных каналах, особо не выбирая какие-то месседжи, потому что как была заявлена линия партии, так она и продолжается. Что касается оккупированных территорий, для них создали целую закрытую систему вещания, можно сказать, такой пакет Новороссия ТВ, Русский мир, это как бы телевизионный пакет из 20 каналов. И, кроме того, в нем есть зашифрованные каналы вещания, которые невозможно посмотреть не то, что за пределами оккупированной территории, их невозможно просмотреть даже с территории России, невозможно их найти в интернете. И непосредственно как бы эти зашифрованные каналы, которые в доступе по телевидению в оккупации, транслируют просто какие-то нереальные ужасы по поводу того, чтобы если Украина вернется на эти территории, то жители оккупированных территорий будут подвержены массовым репрессиям, они будут депортированы, у них заберут гражданство, они будут отбывать наказание в тюрьмах, в лагерях и прочие такие страшилки. Помимо этого, очень изменилась пропаганда в том плане, что начали непосредственно на территории оккупированных городов вещать что-то о том, что жизнь стала лучше, что теперь вот это как бы возвращение в родные пенаты, и действительно, посмотрите, как вы плохо жили при Украине, как теперь вы прекрасно зажили при России. И в этот же момент происходит разделение. Если территория оккупирована Донбасса, вновь оккупирована 10 лет тому назад, тут апеллируется больше к созданию некого советского образа, когда говорится о том, что Донбасс попал в Украину по ошибке после распада Советского Союза, посмотрите, как он хорошо жил, там выстраивается некий такой информационный образ советского человека, возвращение к советскому прошлому, как мы видим, да, там с теми же возвращениями советских названий, восстановлением тех же памятников Ленина на новооккупированных территориях, которые были снесены. А что касается оккупированных территорий Харьковской и Херсонской и Запорожской областей, то там снова начали доставать этот термин про Новороссию, о том, как и больше апеллирует к имперскому прошлому этих регионов, что когда-то эти земли входили в состав Российской империи, и теперь вот они снова возвращаются. Есть даже такие разницы. Опять же, момент о том, что говорят, что жизнь стала лучше, когда люди сомневаются, на помощь к российским пропагандистам под кураторством ФСБ приходят так называемые местные блогеры. Не всегда это местное население, в основном это могут быть люди, которые переехали из России и ведут свою информационную деятельность на оккупированных территориях, которые ходят там по каким-то местам. Очень яркий пример там у Мариуполя, показывают, что как прекрасно отстраивается город, посмотрите, какая прелесть, не то что при Украине, умалчивая тот факт, что, в принципе, все разрушения Мариуполя были из-за действия российских военных, которые, по сути, расстреливали город и его захватили. Другой момент еще создание...
У нас 15 секунд, Даша, осталось.
Да, телеграм-каналы, которые всячески цензурируются и в которых любые комментарии проукраинские сразу же удаляются, это снова создает информационный вакуум, из-за чего люди думают, что действительно все происходит именно так, как сейчас есть. Но противостоять этому действительно возможно, поэтому, скорее всего, что будет еще какой-то третий этап распределения пропаганды, потому что люди и сейчас неохотно верят в то, что происходит.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная включалась. Ну, а наш выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».